doživetja narave.
Droben dež rosi, bele so kraške poti. Sivo je zgodnje jutro. Bor, bor ne šumi. Kam ta pot hiti? Sivo je zgodnje jutro. Brinjevka se prebudi, ustrepeta, vzleti. Sivo je zgodnje jutro. Jesenski pozdrav, spoštovani poslušalci, dragi ljubitelji narave, tako je zapisal Srečko Kosovel v svoji pesmi. Jesen. Danes se začenja, danes je jesensko enakonočje, 23. september. Andrej Nuljan in Blaž Lesnik vas prav vse lepo pozdravljava. Ne bomo šli na Kras, bo pa kraški svet okrog nas in kraški pojavi so ga še kako oblikovali, zaznamovali. Notranske znamenitosti seveda niso samo Cerkniško jezero. Tu lahko govorimo o res spletu zanimivih naravnih vrednot, od križne jame do zelških jam, pa menišije videlske planote Iške blok in tako naprej. V Notranski regijski park nas bo popeljal direktor tamkajšnje uprave parka, lepo vabljeni v našo družbo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
V doživetjih narave lepo pozdravljam direktorja Notranskega regijskega parka, Matevž Podjet, lepo pozdravljeni. Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Dobrodošli pri nas, kar nekaj časa sva se dogovarjala, zdaj je uspelo in to ob primernem trenutku. Prihodni teden, prav ob tem času, bo potekala otvoritev Centra za obiskovalce. To je projekt, ki ste ga pripravljali kar nekaj časa, zato najprej, čemu bo namenjen?
Res je, kot ste omenil, to je kar projekt, ki je trajal več let. Moram posebej omeniti, da gre za pri tem projektu za na nek način sprego med evropskimi sredstvi in odločnostjo in pogumom občine Cerknica na drugi strani. Namreč občina Cerknica je pravzaprav tista, ki je morala najprej sprejeti politično odločitev, da najti voljo za to, da se investira v sam objekt, da se ga izgradi. Tako da sem jaz tukaj županu z ekipo občinsko izjemno hvaležen. Potem smo bili pa mi na vrsti, da smo seveda našli denar za notranjo opremo centra za obiskovalce. Namreč evropski okvir deluje nekako tako, da denarja za same stene, da temu tako rečem, za beton ni več. Se pa da najti denar za notranjo opremo, interpretacijo, kot pravimo temu, nekih naravnih pojavov, biodiverzitete in tako naprej. Tako da, se pravi, najprej projekt zagrabila občina, zgradila objekt, potem smo pa mi iz sklada za regionalni razvoj, z enega projekta, ki ga peljemo, Kras Revita, opremili notranjost tega centra z, jaz bi rekel, na način, ki je zelo sodoben, pa vendarle sledi neki muzejski logiki. To ni muzej, to je zelo sodoben interpretacijski center. Celovit objekt pa deluje kot turistično-informacijski center, torej kjer je možno dobiti vse informacije, kaj je v prostoru na voljo, vse informacije o tem, zakaj je ta prostor tako dragocen, pravzaprav evropsko dragocen, da ne rečem globalno dragocen.
Se pravi, tudi uradno bo deloval kot tic?
Uradno bo deloval kot tic, ki pa bo seveda v svojem drobovju ponujal ta prvi stik z izjemno krajino, izjemno biodiverziteto in izjemno ljudsko človekovo zgodovino na samem Cerkniškem jezeru.
Kaj je vas pritegnilo osebno v ta prostor oziroma s čim vas je nagovoril?
To je ful dobro vprašanje. Namreč, res bi lahko tako rekel. Namreč, jaz sem kar dolga leta deloval kot novinar in sem ta prostor opazoval kot mene je ves čas navdihoval ta prostor. In voditi tak park se mi je zazdel izjemen izziv in izjemna čast. Tako da se počutim zelo dejansko počaščeno, da mi je bila ta možnost dana. In moram pa reči, da se je skozi leta seveda direktorovanja vendarle ta odnos do tega prostora mičkem spremenil, je, priznam, da bolj tehnokratski. Ampak temu verjetno človek
ne more
pobegati. Ne.
Vi ste prevzeli vodenje parka kdaj? Leta
2014 sem jaz pa šel. Ja. Je bilo pa veliko narejenega. bila so vsa izhodišča narejena, moj predhodnik je opravil izjemno delo. Tako da je bil park, park kot zavarovano območje narave, imel vse tiste ključne podatke, ki jih pravzaprav tak park mora imeti. Park je bil ustanovljen leta 2009, tako da mi letos 120-letnico praznujemo ravno. Ta otvoritev se upada 120-letnico, tako da jaz mislim, da je v tem trenutku park na eni stopni, ko ima vse pogoje, da postane in da se razvija v smeri evropsko prepoznavnega naravnega parka.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Direktor Notranjskega regijskega parka Matevž Podjet je danes gost Doživeti narave. Ta poseben preplet narave in hkrati tudi ljudi, ki živijo v njej, je seveda izziv za vsakršnega upravljavca tega območja. In s tem se je soočil tudi Notranjski regijski park, obsega celotno območje Cerknice. Ta izziv, kako uskladiti želje domačinov in pa seveda te izjemne naravne vrednote, ostaja pred upravo regijskega parka.
To je dejstvo, kar ste omenil. Namreč vsako upravljanje zavarovanega območja zahteva permanentno usklajevanje in pa na nek način tudi razsvetljevanje na eni strani nas kot uprave parka, strani ljudi, ki tam živijo, in obraten proces. Se pravi, proces tudi, ko uprava parka svojim znanjem, ki se vendarle ekspertno ukvarja s področjem, skuša to znanje prenašati nazaj domačinom. In tukaj ne živimo v iluziji, da je ta proces kadarkoli končan. Se pravi, ta proces izmenjave znanja in izkušenj, pogledov domačinov na eni strani in pogledov stroke na drugi strani, to je proces, ki je permanenten v vsakem zavarovanem območju. Kar pa neminovno pomeni, da prihaja tudi do nesoglasij in do različnih pogledov. In obvladovanje teh različnih pogledov je velik izziv in prihaja do nerazumevanj. Zakaj je pa zdaj park si nekaj izmislil tako? Mislim pa, da smo vendarle v Notranjskem parku na eni mogoče malo bolj ugodni poziciji, kot so recimo državni parki, ker park, Notranjski park je vendarle ustanovila občina Cerknica, tega se je treba zavedati, in park sam po sebi, zaradi tega, ker obstaja, ničesar ne prepoveduje. Park je pravzaprav v svojem odloku, v svojih aktih na eno mesto zbral samo vse tiste stvari, ki so tako ali tako zapisane v zakonodaji. Ne, recimo ljudje se pogosto izijo, zakaj pa ne smem z avtom tam polnem travnku čez do Lipe. Zato, ker to pravi nacionalna zakonodaja, da je temu tako. Ne. Se pravi, zakon o ohranjanju narave pač pravi, da se po brezpotih, po naravnem okolju ne smemo voziti z motornimi vozili. In mi kot park smo seveda tista telo, ki skušamo to implementirati. Za razliko od nacionalne ravni, kjer ista zakonodaja velja, ampak pravzaprav ni telesa, ki bi rekel, tega pa ne smete. Ne.
Kako dosežete? Imate kakšno inšpekcijsko službo? Imate kakšen nadzor?
Kot sem omenil, je ustanoviteljca občina Cerknica in mi praktično veliko večino denarja, 90% denarja, nekako pridobimo na evropskih razpisih, kar prenaša določena tveganja. In to je tveganje teh oscilacij, da ko imaš projekci debo, ko projekta nimaš si suh. Tako da je tudi kadrovska sestava v tem pogledu, ki ste ga omenil, nekoliko osiromašena. Mi bi si zagotovo želeli bolj potentne službe, nadzorne službe, torej da bi imeli redno zaposlenega na sistemskem veru financiranega naravovarstvenega nadzornika. V tem trenutku mi naravovarstvenega nadzornika imamo, ampak je zaposlen na projektu in na projektu se ukvarja številnimi drugimi zadevami, najbolj pa z birokracijo, da sem zelo pošten. Tako da časa za ta nadzor v prostoru zmanjkuje in mi imamo v prostoru velike izzive. Nam v prostor prihajajo dejavniki, predvsem od druge, ki negativno vplivajo na ta prostor.
Naprimer?
Mi smo se to poletje recimo ali pa to pomlad in to poletje soočali z številnimi, pa bom najbolj banalen in z vsem spoštovanjem do te gospodarske dejavnosti, ker vem, da je izjemno naporna in zelo donosna. Nam pa prostor, pa Cerkniško jezero in Rakovško ocean sta izjemne vedute. In to je zelo atraktivno za razno razne snemalne ekipe, ki tja prihajajo z namenom snemanja komercialnih reklam. Tega je ogromno. Številne avtomobilske reklame za avtomobile za evropske znamke so posnete na Cerkniškem jezeru. In te ekipe seveda prihajajo v prostor, ne zavedajoč se, da prihajajo v občutljiv prostor. In nam se to kar zgodi. Kar zgodi in kar naenkrat pridejo šotori, pridejo avtomobilsko postrojenje, strojno postrojenje, dvigala in tako naprej. Tri tedne nazaj je bil na Slivenci postavljen, so bili na Slivenci postavljeni začasni objekti, ki tja ne sodijo. Ne.
In mi smo na vrhu Slivenci.
Na vrhu Slivence. Tam so se po brezpotju vozili avtomobili, kombi, tovornjaki in to pač v to okolje ne sodi. Pa ne zato, ker sem si jaz kot direktor to zmislil, ampak zaradi tega, ker to nacionalna zakonodaja prepoveduje. Se pravi, za tak poseg je potrebno dovoljenje za voda, za varstvo narave. Jaz ne bi želel biti birokratski, jaz ne bi želel biti črkobravski, ampak v službi sem zato, da na nekatere stvari upozorim in jih preprečim takrat, ko ocenim, da svojo ekipo, seveda strokovno, ko ocenimo, da pač to se ne spodobi.
Ampak težko preprečite, če je nekaj že storjeno, če težko. Pridejo ne, in težko. Že postavijo.
Treba je tudi vedeti, da so kazni v tem primeru pri nas smešno nizke, če gledamo z perspektive proračunov, ki so za take reklame recimo na voljo. Ne. To so praktično milijonski proračuni in plača 1200 evrov pač ni zadregane. Pač snemaš naprej. Namreč, zelo pomembno se je zavedati, da ne gre le za biodiverziteto, da ne gre le za, če sem banalen, za ptičke in metuličke, ampak da gre za krajino, ki so jo tamkajšnji prebivalci ohranili skozi stoletja. Svojim življenjem, z načinom svojega delovanja, svojega življenja, najbolj splošno. In do tega moramo imeti odnos. Do tega moramo imeti odnos, tako da včasih vsi, tudi mi, in ljudje, ki prihajajo v ta prostor, pač to pozabijo. To se pravi, tega ne zavedajo.
Tudi obiskovalci poleti, recimo, zagotovo, ko pritisnejo množice, ali pa tudi v zimskem času drsališče.
Zagotovo je to tako, se veste, kako je ljudje, smo narejeni na obdobje, ne, boš pripela z avtom čist zraven, ne, če ne, šel do 200 metrov, nima smisla, ne. Tako da nam se dogajajo nekatere banalnosti, recimo v času drsanja je to zelo, zelo očitno, pa mislim, da smo uspeli to rešiti zdaj, tudi s pomočjo civilne zaščite oziroma gasilcev v Cerkanci, da smo nekatere dostope do drsališč preprosto zaprli do jezera. Tam je urejeno parkirišče in pač ljudje naj pustijo avte tam in naj se sprehodijo tistih 200 metrov in
tako,
ne
odnesejo vsak, zdaj prav se ni zadrega. Ob centru, ne?
To parkirišče je ob centru za obiskovalce. Tako da mislim velike teh stvari. Generalno pa vendarle moram poudariti, da je Cerkniško jezero, če govorimo o samem Cerkniškem jezeru, najprej v zelo dobrem stanju, v kar solidnem stanju in da mi v bistvu res velikih tveganj v prostoru nimamo. Recimo tveganja, ki bi bila povezana z divjimi odlagališči odpadkov, tveganja, ki bi bila povezana s pozidavanjem, za razliko recimo od Ljubljanskega barja, ki je tudi mokrišče, ne? Tam je pritisk pozidave zelo velik. Pa seveda Ljubljana je zraven in v velikem centru se najde tisti promil ljudi, ki jim se jim ne zdi nič spornega, če ta stara salonitka odložijo tam v ta prvo lukno. Ne? Tega v Cerkanci moram reči, da vendarle ni in da je to zavedanje ljudi, za kar sem jim izjemno hvaležen, vendarle na višji ravni.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Na katerega od projektov ste, gospod Matevž Podjet, najbolj ponosni v tem času od leta 2014? Veliko je bilo storjenega, ja. Veliko od tematskih poti do zdaj ne nazadnje tega centra, ki se odpira čez teden dni. Kaj je tisto, kar rečete, to je pa res uspelo?
A veste, kako je? Jaz mislim tako, no, da na začetku je seveda občutek, ko zmagaš nek resen evropski projekt, ki je tudi na prvi pogled obsežen v finančnem smislu, se ti zdi, da si zmagal. Ne. Potem uspeš ta projekt implementirati, pa se ti zdi, da si pa res zmagal. Ne. Da to pa res, to smo pa implementirali. Ne. Na koncu se mi pa vendarle zdi, da je največji uspeh, ali pa najbolj se mi zdi fajn to, da je ekipa, ki je zbrana na parku v strokovnem smislu, raste. In da mi nimamo izpada, ne? Da se nam nihče ne naveliča. Ne? Mi praktično, vsi ekipa ostaja praktično že leta nespremenjena. Ne? Normalno, da prihaja do zasičenosti, da prihaja do nesoglasi in tako naprej, ampak uspemo to na nek način obvladovati, se mi zdi. No?
Koliko vas je zaposlenih?
V tem trenutku je na parku zaposlenih 22 ljudi. Je pa treba se zavedati, da je javni zavod Notranjski park zavod, ki ima tri enote. Se pravi, ima enoto za varstvo dediščine, če preprosto rečeva temu park. Druga enota je kulturni dom, ki skrbi za kulturne dogodke v občini Cerknica. In tretja enota je enota za turizem, ki se ukvarja z obvladovanjem pritiskov obiskovalcev, usmerjanjem obiskovalcev, tudi promoviranjem območja na način, ki smo ga pač definirali kot ustrezen.
Eden izmed projektov, ki je pritegnil pozornost, so bili tudi okljuki, torej povrnitev v naravno stanje teh meandrov na območju Cerkniškega polja.
Če sem lahko iskren, je ta projekt nastal iz naivnosti. Namreč, če bi se mi zavedali, koliko preprek, kako obsežen projekt je to, če bi to že enkrat dal skos, se tega verjetno ne bi lotil. Bi iskal bližnjice. To je zelo iskreno povem. Ker pa mi smo bili rahlo tudi naivni, smo pa rekli, da mu to narediti. Zdaj pa o čem govoriva? Govoriva o tem, da so ljudje včasih si želeli pred približno 100 leti, se je začel ta proces, že prej, ampak glavnina je bila pred 100 leti se začela, so želeli ljudje si seveda olajšati življenje v Cerkniškem jezeru in so nekako predpostavili, da bi Cerkniško jezero bilo možno spremeniti v površino, ki bi bila bolj primerna za kmetijsko rabo in so skušali jezero izsušiti. Se pravi, oni so izravnali te, kako naj rečem, meandrirajoče, zavite vodotoke na Cerkniškem jezeru v izravnane kanale. Legitimno, takrat so želeli. Tako, danes pa mi vemo, da v spregi z podnebnimi spremembami to prinaša jezeru hud stres kot ekosistemu. In naša ideja je bila, da se lotimo renaturacije, torej obnove vodotokov v stanje, kot so bili prednje človek posegu, to je tudi fokus programov Evropske unije. Evropska unija je spoznala, da bi bilo to fajn delati širom Evrope. In smo se lotili res dveh ogromnih projektov in smo renaturirali glavni vodotok na Cerkniškem jezeru, imenovan Stržen. In to je vse skupaj bilo v bistvu v dolžini približno 2 kilometra kanala je bilo treba zasuti in približno, malo manj, no, in približno 3 kilometre, več kot 3 kilometre nove struge v širini poprečju 15 metrov izkopati, se pravi po katastru. Mi imamo stari katastar in mi smo strugo, ki je bila zamuljena, zasuta, smo na novo izkopali. In zdaj imamo mi vodno površino, ki je res velika, no, tudi v najbolj sušnem času. Letos je bil ekstrem, je celo ta struga delno presahnila.
Ampak ne povsem.
Ne povsem pa ne. Tako da so rezultati tega, zdaj že lahko govorimo o rezultatih, že imamo enoletno izkušnjo, odlični. Uh-huh. Odlični.
Kaj pa je bilo najtežje?
Jaz moram najprej tukaj se zahvaliti ljudem, domačinom, ki so lastniki zemljišč v Cerkniškem jezeru, da so nam dali tako veliko podporo s tem, da so nam dovolili prehod gradbene mehanizacije čez njihova zemljišča. Ker lejte, to je zasebna lastnina, ne? In moram reči, da tukaj, jaz ko sem prišel v park, so mi ljudje zmer govorili, že Notranjci smo tako trdi ljudje. Mislim, jaz nisem srečen benega trdega človeka. Jaz mislim, da so Notranjci izjemni ljudje. Izjemni ljudje. Jaz konc konca imam tudi korenine tam, no, in ogromno žlahte, tako da moram reči, da me je to, ta pripravljenost ljudi, ja pa dejte pa naredite, me je presenetla. In to je bila mogoče res velika zmaga. No.
Uh-huh. Ključna zadeva pri vsem skupaj.
Ključna zadeva pri vsem skupaj. Zdaj, v samem tehničnem smislu pa pravzaprav je bila zadrega največja ta, da nihče v Sloveniji tega še ni počel. Pravzaprav nihče v Evropi tega ni počel. In mi nismo imeli gradbenika, strokovnjaka, ki bi rekel, lej, tako naredite, pa bo sigurno šlo. In smo mi ta plan, to realizacijo ves čas v sodelovanju z gradbinci, firmo Hidrotehnik in pa firmo Nivo Eko, smo ves čas ta plan mogli prilagajati. Tako da smo potem z enim researchem, spletnim researchem, najdeli tudi ene stroje, ki so prilagojeni za delo v močvernem terenu. To so eni taki kamiončki, eni tovornjački taki na gosencah, uh-huh, ki so se vozili po neverjetnem terenu. Uh-huh. Po neverjetnem terenu poseg je bil velik, na prvi pogled je bil dramatičen, ampak Cerkniško jezero si je že pomoglo. Ne? Uh-huh, tam, kjer smo mi posegli, je že vegetacija. Ne?
Zdaj je pogled drugačen gotovo. Ne?
Uf, letu dramatično drugačen. V vseh pogledih, ne samo, da se je zaraslo, ampak tudi ta meandrirajoč vodotok je bil ocenjen na vseh ravneh pravzaprav kot strokovno absolutno upravičen, pravilen in bo prinašal pozitivne učinke.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Kam bi gospod Matevž Podjet kot direktor Notranjskega parka povabili obiskovalca na ogled recimo neke znamenitosti v parku ali pa ob Cerkniškem jezeru, kjerkoli, ne? Se vemo, da znotraj parka je razglašenih kar nekaj naravnih rezervatov. Kaj je tisto, kar naj bi pritegnilo najbolj po vašem mnenju?
Mi se včasih malo hecamo pa rečemo, da imamo Big Five, ne? Tako kot v Keniji oziroma Tanzaniji v Serengetiju. Ne? Tam tudi pravijo, da imajo Big Five. Pa jih bom poskušal našteti. Zagotovo je srce Notranjskega parka Cerkniško jezero svojo. Mislim, to je pač res globalno pomemben prostor.
Nekaj, kar bi moral vsak otrok poznati, ne? Tudi sistem, absolutno. Vsaj do konca osnovne šole.
Mislim, absolutno, absolutno. Absolutno, mi se zelo trudimo tudi s pedagoškimi vsebinami, da privabljamo šole, da jim ponudimo to doživetje in to spoznavanje. Sprava Cerkniško jezero je srce, potem je tukaj izjemen Rakov Škocjan, ki nas pač uči, kaj na Krasu, ne, na Apnencu, pravzaprav pomeni ta voda pa čas. Potem se zgodi Rakov Škocjan, ne. Ta izjemna Kraška dolina. Potem je tukaj izjemna vodna jama, Križna jama, ki je, moram reči, da tudi je resen turistični produkt. Potem so tukaj izjemno prostrani notranjsko-kraški gozdovi, kjer še živijo ris, medved in volk. In pa to so gozdovi seveda javorniškega tega masiva, javorniškega rifa in pa slivence, menišije. In pa kot peto točko ta, lahko bi rekli, alpski habitat, ne? Alpska soteska, alpska rečna dolina, Iške in Zale. To so izjemne naravne vrednote, tako da obisk vsega tega je lahko izjemno doživetje. Je pa seveda v isti sapi potrebno povedati, da ko razmišljamo o obisku Notranjskega parka, se je dobro informirati. No. In tukaj apeliram na vse ljudi, da park sestavljajo zasebna zemljišča. In zato apeliram na ljudi, da če prihajajo v ta prostor in vabljeni že 30.9. drug teden v petek na otvoritev centra, res dobrodošli vsi, je pa potrebno se držati označb, navodil, takrat, ko je kaka večja prireditev, da se parkira na ustreznih površinah, da se pripne pse na vrvice, to je ratalo, moram reči, da tudi na meji, da psi seveda tečejo po vsoto krok, a veste, kmetje kusijo svojo lastnino in nihče si ne želi kositi strepkov. To je ena stvar, druga stvar je pa seveda pes, ki prosto teče po prostoru, ki recimo spomladi, ko ptice gnezdijo, bolj ko ptice v luft letijo, bolj pes vesel, ne. Lastnik pa tudi, ne. Tako da to se ne spodobi v tem prostoru. Se pač ne spodobi in tukaj so tudi pravila igre, jasno. Psi so na vrvicah, dobrodošli vsi, ampak dajmo se držati nekih osnovne etike, bi jaz njemu rekel.
Poslušate jesenska doživetja narave.
Tematske poti, kar nekaj jih je, ja. Oblikovali ste ja. Jih skozi leta, ne? Zdaj ja. Praktično ni konca tedna, ko se ne bi kaj dogajalo.
Ja, res je. Res je, mi smo v okviru teh projektov, o katerih sva prej govorila, pa sva se zelo fokusirala na varstvene cilje, uredili tudi celovito infrastrukturo, z grdo besedo, ampak ne znam drugače reči, opremo tega prostora z nekimi tematskimi potmi, z razgledišči. Mi imamo 4 res imenitna razgledišča, ki ponujajo res izjemen pogled na Cerkniško jezero. Urejene so in označene so, res označene kolesarske poti, torej 2 tematske poti, ena je Drvošec, ki gre ob samem Cerkniškem jezeru in ponuja izjemne razglede, druga pot je pa pot iz Verov, je pa speljana v bližini vasi Gorenje jezero. In to je pa pravzaprav pot ob izvirih Cerkniškega jezera, se pravi na tistem delu, južnem delu Cerkniškega jezera, kjer v samo jezero pretekajo največje količine vode. Pred dnevi, ko je vendarle, smo dočekali dež, so bile tam res izjemne, mislim, izjemni pojavi, ko ta voda privre na površje. Jaz lahko rečem, da bom skušal biti ilustrativen. Na Cerkniško jezero v 2 dneh priteče toliko vode, v 2 dneh, paste. Priteče toliko vode, da če bi to vodo zlil v kubične kante, kubične cisterne, bi lahko te cisterne zložilo okrog zemlje. V 2 dneh. Sprav to so izjemni ekstremi, ki jih je pravzaprav težko racionalno čist dojeti. Uh-huh.
Ampak če se jih upazuje, je to gotovo nekaj veličastnega, ne?
Je veličastno.
Se pravi, ta pot Drvošec vemo, da je bila tudi nagrajena za najtematsko pot, ne? Prepoznana kot nekaj posebnega.
Ja.
Vse so urejene, označene, se lahko po njih podamo sami.
Popolnoma svobodno, sami. Tam tudi v centru za obiskovalce je na voljo material, ki človeka še dodatno navda z občutkom varnosti. Čeprav, če imaš nekaj zemljevito v rokah, res se ne moreš zgubiti, pa tudi označeno je vse. Ta pot Drvošec je bila, kot ste omenil, je bila najtematska pot, razglašena strani Turistične zveze Slovenije. Tako da, se razvija, jaz, z mojim občutkom v pravo smer. Ne. Vsem seveda ni pogodo, marsikoga to tudi zmoti, da pride nedelja, ko je skozi samo vas Dolenje jezero več avtomobilov, ko je na Gorenjem jezeru več avtomobilov. Je pa to spet dejstvo, da temu ne moramo pobegniti. Ne. Da pravo vprašanje je samo, kako to
urejati,
spraviti pod kontrolo, sodelovati med različnimi institucijami, da apelirati na ljudi, izobraževati in tako naprej.
No, upam, da tudi s to dajo naredimo kaj. Razgledišča ste omenili, kam bi recimo popeljali goste, kjer bi si lahko res lepo ogledali pogled na Cerkniško jezero.
Ta razgledišča so večinoma na že omenjeni tematski poti Drvošec, se imenuje Drvošec, en tak polotoček, bi mu lahko rekli, ker tak gozdnat polotoček, ki se zajeda noter v jezero. Tako da mi smo poimenovali to pot po Drvošcu, tako tudi domačini pravijo. Ta razgledišča so na tej poti. Tako da, če slediš oznakam, oznaka je ptica bobnarica, to je ena skrivnostna ptica Cerkniškega jezera, velika, sodi med čaple. Zelo skrivnostna ptica, izjemna ptica. Uh-huh. In oznaka je torej ta bobnarica in če se sledi tem oznakam, se prije do vseh teh razgledišč.
Do vseh razgledišč. Mimo gredene, seveda tudi območje Cerkniškega jezera zelo primerno za ljubitelje ptic. Kdaj je najbolj primerno v letu za opazovanje?
Dejstvo, Cerkniško jezero je z vidika varstva ptic in opazovanje ptic pač globalno pomembno območje. Mi smo našteli 290 vrst ptic na Cerkniškem jezeru, so strokovnjaki opazili. In seveda je z tega vidika Cerkniško jezero najbolj zanimivo spomladi, ko se številne vrste vračajo iz zimovanja na toplem, bi rekel. In pa seveda tudi jeseni, ko se te ptice odpravljajo na zimovanje na toplo. Se pravi, Cerkniško jezero je eno tako počivališče, kjer je bencin, hrana, prenočišče, vse. Vse in to ptice seveda vedo, opazijo, se spustijo in mislim, je Eldorado.
Saj tudi pripravljate neke delavnice, tako za otroke, kot za vse obiskovalce, kjer lahko opazujejo ta živalski svet. Ne?
Ja, tega je precej. Mi smo v enem projektu zaštartali skupaj z lokalnimi ponudniki, skupaj z lokalnimi turističnimi vodniki, zaštartali en sistem tematskih vikendov. Smo to poimenovali in vsako soboto, vsako nedeljo je zdaj že, mislim, da 6 let ali celo 7. Pravzaprav vsako soboto, vsako nedeljo na voljo voden ogled, vodena interpretacija po večini Cerkniškega jezera, ampak tudi okolice. Se pravi, v zadnjih letih tudi Rakovega Škocjana, tudi Menišije.
Zelške jame.
V Zelških jamah je tako, da samo delno se lahko gre, ker v Zelških jamah je vendarle, jame so bolj specifične za obiskovanje, namreč v jame se lahko vstopa samo v spremstvu usposobljenega jamskega vodnika. Nekatere jame so pa tudi zaprte. Bolj prosto je v turističnih jamah, teh je precej manj. Glavnina jam pa je v bistvu pol zaprta, bi rekel. Tako da,
v spremstvu vodnika
je pa križna jama tista jama, tako, ki pa je izjemna vodna jama. Izjemna. In tudi turistična, ko rečemo turistična, mislim, da križni jami delamo kar mal krivice, ker ta jama je, kljub temu, da je namenjena obiskovalcem, pravzaprav popolnoma nedotaknjena. Noter ni betona, ni asfalta, noter ni razsvetlave, noter ni česar. Se pravi, za pristno jamsko izkušnje, povrh vsega je to vodna jama. Se pravi, zapravo po prostoru ljudje sprehajajo s čovnom. Ne?
Uh-huh. In tudi ne vse leto, no? Takrat, kadar je mogoče.
Ja, zgodi se lahko, da je voda recimo previsoka. Ne?
Problem v tem, ja.
Takrat, ko je voda previsoka, je pa to redko. No? Redko. Vendarle je redko. Uh-huh. Ali pa žal redko, glede na sušo letošnjega leta.
Ja, res je.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Za sklep torej povabilo še enkrat čez teden dni ob 17. uri, takrat, ko se začne naša oddaja. Zdaj le to en teden prej povemo, da bodo lahko ljudje tudi načrtovali center za obiskovalce Cerkniško jezero, ki se bo svojo vsebino, kot ste rekli na začetku, posvetil prikazu vsega tega, kar Cerkniško jezero je, kar so v preteklosti in zdaj raziskujete na njem, preplet zgodbe o vodi, živi naravi, o domačinih. To se pravi skozi nek tak verjetno sodoben, interaktiven način.
Ja, ja. Tako kot ste rekli, zasnovanje center, se pravi ta hidrogeološki moment, bi jaz rekel te izjemne amplitude, ki smo jih omenjala, potem to je povzročilo seveda izjemno biodiverziteto področja s tem večnim presihanjem in pa ljudje so se mogli prilagoditi načinu življenja skozi stoletja, ne? In so se. Tako da to je fokus v centru, je pa zelo, zelo, res zelo didaktična, zelo interaktivna, ves čas je treba nekaj premikati, ves čas je treba klikati, tako da notren, po mojem mnenju, ena projekcijska soba, ki mislim, da je res, res fajn konceptualno narejena, tako da bi si prav želel, da si čim več ljudi to ogleda in dobi prvi vtis.
In to bo mogoče čez teden dni ob
odprtju? To bo mogoče čez teden dni in potem upam, da Za vse večne čase, da bo...
Še to morda konkurenca maketi domačinu, maketa ostaja?
Zelo pomembna stvar, sem prav hvaležen za to vprašanje. Mi smo se izjemno trudili, upam, jaz mislim, da nam je to tudi uspelo, da naredimo razliko med tem centrom za obiskovalce in maketo gospoda Kebeta, ki jaz mislim, da je fenomenalna. Se pravi, ta maketa, ta prostor, ta stavba družine Kebe je muzej. In po mojem mnenju odličen muzej. Medtem, ko je ta center za obiskovalce skušal biti drugačen, da vendarle je razlika, da ne obstaja med nami konkurenca, pač pa sinergija. To smo izjemno zasledovali. Jaz mislim, da nam naslednji meseci, naslednja leta,
Da to potrdijo,
da kdor si bo ogledal maketo, bodi si maketo, bodi si ta center za obiskovalce, bo preprosto imel potreba, da obišče še drug.
Uh-huh. Se še pravi, se center. Dopolnjuje ponudba.
Dopolnjuje, v to sem prepričan, to smo izjemno bili pazljivi. Še enkrat, veste, tam je ta maketa je mehanski prikaz, kako voda odteka, kako gre v centru za obiskovalce, so pa vse te posledice. Tako bi jaz temu rekel. Tako da se to, ta stvar, sem prepričan, fajn dopolnjuje. Center ne želi biti muzej, muzej že imamo, perfekten muzej, družinski muzej in absolutno priporočam kombinacijo obojega in potem še seveda izleta na sam teren.
Tako.
Pa dobro, kosilo bo domov.
To se pravi kar veliko za en dan, ampak
ja,
to je kar ponuja Cerkniško jezero. Ja. Z okolico, gospod Matevž Podjet, hvala lepa za obisk pri nas, pa dobrih idej in izvedb tudi v prihodnosti želim.
Hvala lepa vam za vabilo, z veseljem.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Doživetja narave.
Ujemite lepe razglede, pristna doživetja, spoštovani poslušalci. Morda tudi med prvim drobnim dežjem te jeseni, jesenske barve in sonce še zagotovo pridejo. Mimo grede, kot zanimivosti zgodovine, pred 131 leti so 26. septembra prinesli na vrh Triglava prvo upisno knjigo. To je bilo leta 1891, darovala jo je gorska družba Krumholz z Dunaja. Knjiga je bila shranjena v pločevinasti škatli. Triglav bo počakal v tem vremenu vsekakor, pripravlja se na zimo, lahko pa se sami odpravite po kakšni nezahtevni poti. Tematska pot Drvošec izjemnih razgledov na Cerkniško jezero je odlična ideja, 4 km je dolga, zanjo boste potrebovali od 3 do 4 ure lahke hoje. Hvala lepa za vašo družbo v tej petkovi popoldanski uri in naj bosta nadaljevanje popoldneva in večer
tudi lepa in prijetna vam želiva, Andrej Novljan in Blanš Lesnik, ki bova z vami skupaj spet čez teden dni v petek ob 17. Srečno!
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.